14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica, a moji današnji gosti su umetnici koje ćete moći da slušate i sutra od 18 časova u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Tada će, naime, koncert održati trio Klasika Eterna i dvoje mladih muzičara, a u vremenu muzike sa nama su danas violončelista Dejan Mitrović, pijanistkinja Marija Đukić, članovi pomenutog trija, kao i mladi čelista Relja Mitrović. Dobar dan želim svima i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Iako dame imaju prednost, moram najpre da se obratim Dejanu Mitroviću, inicijatoru, osnivaču zapravo trija Klasika Eterna i svojevrsnoj konstanti tog sastava. Dejane, trio postoji već 5 godina i pored raznih turbulentnih zbivanja, promjena članova, molim vas da našim slušalcima najpre ukratko predstavite svoj sastav nekad i sad.
Dobar dan još jednom. Trio se dakle zove Klasika Eterna i ono što je bila generalna ideja jeste da se napravi jedan sastav koji će, kao što mu sam naziv i kaže, trajati. Ja se zdušno trudim da to nekako održim maksimalno koliko je to moguće u ovim, kao što ste pomenuli, turbulentnim vremenima i uopšte u godinama u kojima živimo. Mi smo počeli u sastavu u kome je svirala Milica Sekulić i Marija Misita. Marija kao neko ko je moj stari drugar i kolega iz orkestra Skovran, s kojim sam, da kažem, jako puno nastupao i između ostalog sa njom sam podelio mnoge domaće i svetske scene, tako da nije bilo teško uklopiti se sa njom. I Milica Sekulić, moja koleginica iz muzičke škole Stanković u kojoj radim. Život je Milicu nekako odveo u nekom drugom smeru, tako da je ona sad srećna i zadovoljna u Americi sa svojom porodicom. A Marija Misita opet, naravno, kako život i poslovne obaveze nalažu, i u jednom trenutku odlučila da se posveti malo više pedagogiji i nekim ostalim segmentima, što je naravno potpuno prirodno, legitimno i vrlo je uspešno u tome. Tako da shodno tome, posle Milice Sekulić je došla moja i današnja koleginica koja je s nama u studiju, Marija Đukić, a kao violinistkinja u ovom trenutku sa nama nastupa Mina Mendelson, koja je takođe ponikla iz istog sastava gde i ja, Beogradskog udarskog orkestra, Dušan Skovran, i nije bilo teško napraviti sa njom jako dobru i lepu saradnju, jer mislim prosto to je, da kažem, jedan način života koji čovjek provede. Realno ja sam od 93. u tom orkestru neprekidno bio do 2013. 14. što mogu da kažem realno je obeležilo pola mog života i generalno je to već postao deo mog organizma. Samim tim pretpostavljam da i ostali članovi osjećaju sličnu priču, tako da kažem, ako pominjem nekog od bivših članova kao što je Marija, kao što je Mina Mendelson, nije teško bi bilo napraviti i ovu vrstu saradnje sa njima. A opet kažemo, Marija Đukić, sve najbolje, ne bih uopšte komentarisao kako se ona u tu celu priču uklopila, jer je to prosto jedna vrsta zaista vrhunskog profesionalizma koju i mi negujemo, u kojoj se ona maksimalno uklopila kao veliki profesionalac i profesor sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Rekli smo, dakle, sa nama je danas i Marija Đukić, pijanistkinja. Marija, kakvi su vaši utisci o dosadašnjoj saradnji sa triom i da li vi delite taj preko potrebni entuzijazam kada je reč o budućnosti bilo kog sastava kod nas?
Svakako da delim, inače ne bih to ni radila. Ja sam inače sve vreme kako se bavim muzikom od malih nogu najviše volila da sviram sa gudačima. I pre sviranja u triju Klasika Eterna, ja sam svirala u triju Amoroso. Ne sećam se više koliko, možda 8 godina. Tako da kada me Dejan pozvao da sviramo zajedno u triju, naravno da sam prihvatila i naravno da to veoma, veoma volim i uživam u tome.
Na sutrašnjem koncertu imaćemo priliku da čujemo, kao što sam rekla, i dvoje mladih muzičara, violončelistu Relju Mitrovića i pijanistkinju Katju Kalamir. A Relja je sa nama i danas u studiju, pa bih te zamolila, Relja, da nam najpre kažeš u koju školu ideš, kod kog profesora i koja si godina pre svega.
Okay. Imam 12 godina, 6. sam razred niže muzičke škole, dr. Vojislav Vučković, u klasi moje profesorke Danijele Milutinović, a idem u osnovnu školu Vojvoda Radomir Putnik i tu sam takođe 6. razred.
E sad, moraš da mi kažeš, da li je tebi lakše ili teže što ti je i tata čelista? Koliko ti to pomaže ili te možda nekad nervira?
Pa sve zavisi kako gledate. Ako gledate da je on tu uvek pored vas i da može da vam pomogne, da sa vama pročita neki tekst, da vam naštimo instrument i slično, onda je dobro. Ali sa druge strane, ako gledate sa druge strane, on je meni najveći kritičar, pored moje profesorke naravno, ali druga deca, sva druga deca imaju samo jednog kritičara koji idu naravno, da, koji idu u muzičku školu, to su njihovi profesori, a ja imam dva, jedan je kod kuće, a drugi je u muzičkoj školi.
Znači uvek prisutan.
Da.
Dobro, to nije lako, ali možda nije. I nije loše u stvari za tebe.
Jeste, pa ni, da. Zato što oni mogu da daju i dobre kritike, nekada i kažu neke malo lošije, ali samo za moje dobro, da bi se ja popravio, da bi više vežbao, da bi popravio bolje, te da. Stvari, da bi bio bolji prosto.
Da, to ti neće svako reći. Znači, da. Oni su najiskreniji u stvari.
Da.
Što ćeš ti svirati sutra na koncertu u muzičkoj galeriji?
Svirat ću kompoziciju koju je napisao Edvard Elgar. Kompozicija se zove Pozdrav ljubavi. U originalu je Salut d'amour. To je jedna lepa, romantična kompozicija i Katja Kalamir, moja drugarica, će da me sa mnom da svira. Tada ona je pijanistkinja jako uspešna.
Ja. I ona je 6. godina, tako?
Ona je pet.
Pet.
Ona
peta.
Je peta.
Dobro, evo, predlažem da čujemo, pošto na mladima sve to ostaje, predlažem da čujemo najpre kako svira Relja, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
Slušali ste finale koncerta u C-duru Antonija Vivaldija, koncerta za čelo i gudače, u izvođenju mladog muzičara Relje Mitrovića i Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Vreme muzike. Moji današnji gosti su Dejan Mitrović, Marija Đukić i Relja Mitrović, koga ste dakle upravo čuli. A Dejane, vi ćete nam reći kada je zabeležen ovaj snimak i da li vi imate veću tremu kada nastupa Relja ili vi sami?
Teško pitanje, moram biti krajnje iskren. Konkretno ovo je bilo pre 2 godine, mislim da je bio februar mesec, i ja sam imao, moram sad da priznam potpuno otvoreno, užasno veliku tremu, jer sam imao strašno veliku odgovornost prema mojim kolegama i prema tadašnjem umetničkom rukovodiocu i dirigentu Obredu Nedeljkoviću, koji mi je uopšte ukazao tu mogućnost i čast da Relja nastupi sa orkestrom koji meni toliko mnogo znači i koji je obeležio moj život. To je pod brojem 1, a pod brojem 2 svestan potpuno šta to znači za jednog dečaka koji je tada imao negde 10 godina, da izađe u jednu veliku salu poput Kolarca, koji je naš muzički hram, da izvede jedno delo koje je zaista, da kažem, u celosti sa sva tri stava vrlo kompleksno, sa svim, da kažem, detaljima i elementima koje su, da kažem, bili tu potrebni za jedan javni nastup. Tako da sve u svemu, da, imao sam jako veliku tremu. Međutim, kako vreme odmiče i kako Relja ima veliki broj svojih javnih nastupa, javnih izvođenja, festivala, takmičenja i svega toga, ta trema je nekako sve manja i manja, jer i on nekako se razvija u, po mom dubokom ubeđenju, u jednom pravom smeru, kao jedan solista koji uživa na sceni, i onda samim tim i publika na drugačiji način reaguje na njegovu svirku, i samim tim ja kao deo publike više, sve više i više uživam, sve manje i manje osjećam jednu vrstu treme i straha i tako dalje.
Da se vratimo sada, ostajemo na Kolarcu, ali se vraćamo na sutrašnji koncert u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine, na koncert trija klasika Eterna. Marija, šta ćete izvesti sutra?
Sutra ćemo svirati Mozartov trio C-dur i svirat ćemo elegični trio Sergeja Rahmaninova.
Kakav je inače program vašeg sastava?
Pa, inače je klasičan, znači Mozart, šta smo svirali, Arenski, Mendelssohn, Rahmaninov, svirat ćemo i vokalizu Rahmaninova isto.
Koliko program ima veze sa tim simboličnim nazivom? Da li ste spremni za neki iskorak?
Da, apsolutno, negujemo i dela ovaj domaće i savremene svetske, da kažem, kompozicije, tako da generalno nismo samo isključivo strogo vezani za klasičarski repertoar, samim tim i ta 4-godišnja doba Piecolina su bila nešto što je iskorak, ali se zaista držimo koncepcijski, da kažem, nekih šablona da bi moglo prosto da to ima neki smisao, svaki koncert od situacije do situacije.
Dobro, a kako ste za ovaj koncert odabrali upravo ova dva dela?
Pa, kako bih sad rekao, generalno krenuli smo od nečega što je uvek aktualno, a to je Mozart, koji će biti za ceo život, što se kaže, svakog muzičara, bilo da je gudač, duvač, pijanista. I onda smo na tim temeljima krenuli da gradimo, po obzirom da je program bio predstavljen, ideja je bila da bude kolažna neka priča dve generacije muzičara, onda se na to savršeno nadovezao taj pozdrav ljubavi Elgarov, i ako sam ja, da kažem, dobro upamtio, 145 godina je od smrti Sergeja Rahmaninova, tako da smo onda odlučili da i njega uvrstimo sa kompozicijom koja se naslanja na pozdrav ljubavi, a to je vokaliza i elegični trio eto, to neka koncepcija bila i želja za ovaj koncert.
Predlažem da sada čujemo snimak takođe ostvaren u Kolarčevoj zadužbini, kada ste izveli upravo Piazzolu i zapravo Mendelsonov trio. Mi imamo te snimke, to ćemo danas slušati, pa evo za početak Mendelsohn.
Thank you.
Slušali ste prvi stav klavirskog trija broj 1 opus 49 u D molu Felixa Mendelsona u izvođenju trija klasika Eterna. Članovi ovog sastava Dejan Mitrović i Marija Đukić su današnji gosti emisije Vreme muzike zajedno sa mladim čelistom Reljom Mitrovićem koji će takođe nastupiti na koncertu sutra od 18 časova u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. S obzirom na to da se mnogi muzičari danas žale kako nemaju priliku da nastupaju, interesuje me vaše mišljenje, dakle Dejane vaše i Marija vaše, o tome koliko je to realna situacija, odnosno koliko tu odlučujuću ulogu igra zaista novac, a koliko iskustvo u organizaciji takvih događaja ili čak sama inicijativa.
Mislim da je prvenstveno volja, želja i nekako ljubav, entuzijazam, ambicija samog čoveka. Mislim da može da se svira. Može da se svira solistički, može da se svira u ansamblima, ima sala po Beogradu, ima sala po Srbiji, ima sala po svetu. Znači, samo je bitno koliko je čoveku zaista stalo, koliko želi da svira, koliko je dobar u tome, da li ima sreće, da li ima nekoga ko će da mu pomogne. Mislim, sve, apsolutno sve igra. Ali mislim da može da se svira i da treba. Ko želi i ko ume i ko voli, treba da svira.
Da li onda sreća taj presudni faktor, Dejane?
Za jednog umetnika, po mom dubokom ubeđenju, sreća je takođe, kao i u svim segmentima života, jedna od vrlo važnih faktora. Moja sreća je, recimo, ovako, na mikroplanu gledano, što sam sad trenutno u ovom sastavu koji me na neki način energetski puni i stvara jednu, da kažem, svojevrsnu duhovnu rehabilitaciju od svakodnevnog užurbanog, iskalkulisanog vremena na koji smo sve više naviknuti u ovom, da kažem, modernom svetu i sa gomilom nekih obaveza. Ali, pored svega toga, složio bih se potpuno sa Marijom da je definitivno to što mi radimo, kao što je pre nekog vremena Marija Misita jako lepo rekla, to mi je ostalo upečatljivo, mi u stvari smo jako dobre zanatlije, mi se bavimo jednim visoko profilisanim zanatom i mi bi trebalo prosto da to koliko god je moguće usavršavamo. Jedina mogućnost, nije jedina mogućnost, ali jedna od tih mogućnosti je između ostalog i kroz te javne nastupe i kroz konstantan rad i napredak. Jednostavno je tu onda definitivno nešto što dolazi samo po sebi. Finansijski faktor svakako da, ali u prvoj liniji imam utisak energije, želja i entuzijazam, kao što je rekla koleginica Marija Đukić, jer bez toga nema ništa. Onda posle toga dolazi između ostalog i ta, malo da kažem, sreće koju smo već pomenuli, da li ste na pravom mestu u pravo vreme, da li komunicirate sa osobom koja želi da vas sasluša i želi da vam pruži šansu, želi da vas čuje kao ansambl, i na posledku i finansijski moment, naravno nije ovaj nešto što je zanemarljivo, međutim nije presudno. Nije presudno svakako, pogotovo ukoliko se sklope troje, četvoro ili koliko već ljudi istog senzibiliteta, istog stava, onda je to prosto nešto što je definitivno dobitna kombinacija.
S obzirom na to da ste oboje pedagozi, koliko se muzičari u školama pripremaju za kamerno muziciranje? Vi ste upravo na onoj liniji gde deca verovatno još uvek, možda grešim, žele prevashodno da budu solisti.
Pa ja bih eventualno obzirom počeo ovu diskusiju, obzirom da se na tom prvom nivou Marija posle ide već na dogradnju, pošto sam ja u muzičkoj školi Stanković imam klasu u kojoj je i niža i srednja škola, a Marija je već na fakultetu, tako da pretpostavljam da imamo različite stavove. Ele, sve zavisi od učenika do učenika, pričajući o nižoj i srednjoj školi, koliko je dete generalno, odnosno učenik sam po sebi, zainteresovan da se bavi muzikom. Ako kažem da se bavi muzikom, to ne znači da on uzme program i da odsvira skalu, terce, sekste, oktave i ne znam ja sad, etidu, neki plan i program rada koje je propisano od Ministarstva prosvete i da prosto, da kažem, zadovolji neki prosek. Baviti se muzikom znači to što ste dobili od programa, da pokušate da pronađete i na YouTube-u, da oslušnete šta rade stariji, mlađi učenici oko vas, gde se vi otprilike tu nalazite, pa da odete da saslušate neki interni čas, da odete da čujete neki dobar koncert i onda da napravite neko svoje muzičko mišljenje i uopšte viđenje cele priče. Mislim da u tom uzrastu koje pokriva, da kažem, osnovna i srednja muzička škola od recimo 7 do 19 godina, velika većina dece još uvek luta i traži se, a oni koji ozbiljno krenu da se bave i kamernom muzikom, mislim da imaju veliku šansu za uspehom, zato što ih nema mnogo. Samim tih nema mnogo, oni su pravi biseri među jedinkama i profesori su negde stavljeni pred jednu jako lepu obavezu da sa njima rade i da im pružaju više i informacija i mnogo više, da kažemo, stimulišu za dalje bavljenje tom vrstom muzike. Ali prosto, kažem, ne postoji neko baš striktno pravilo, jer generalno moralo bi to da bude jedna vrsta obrazovanja koje je i u kući, i u školi, i na svakom koraku da vam se daje jednostavno informacije da vi kad uđete i počnete da svirate recimo trubu ili svirate klavir ili svirate čelo, ne fokusirate se samo isključivo na to što svirate, nego da dijapazon bude malo širi, da saslušate taj vaš instrument i u nekom kamernom sastavu i u nekom orkestru i u nekim drugim ulogama.
Marija, šta vi kažete?
Pa da, postoji neka priča da svi žele da budu solisti. Mislim da nije tako, zaista. Oni, evo mogu da kažem za klaviriste, pošto je predan klavir, znači oni dolaze na prijemni ispit na fakultet i zaista upisuju kao glavni predmet klavir. Međutim, mnogi od njih su već u srednjim školama radili kamernu muziku i svirali u kamernim ansamblima i žele to da nastave i na akademiji. Ili se dešava da na akademiji upoznaju neke kolege, da se jako lepo slože, da počnu sa njima da rade i da im to onda postane zaista pravo zadovoljstvo. A moram da kažem da postoji razlika svakako između sviranja nas klavirista solistički i kamerno muziciranje. I kamerno muziciranje često može da bude mnogo veće zadovoljstvo i mnogo veća ljubav. Tako da se zaista dešava da studenti upišu glavni predmet, završe najnormalniji glavni predmet, međutim nastave da sviraju kamernu muziku i da se bave kamernom muzikom posle završetka studija.
Gudači imaju svoju školu, to mislim na školu za muzičke talente u Ćupriji, a i ona forsira upravo to zajedničko muziciranje. Vi ste donekle odgovorili na moje sledeće pitanje, šta nam sada nudi škola kada je reč o klaviru, a šta biste vi tu promenili ili prilagodili možda, na čemu, na šta biste stavili akcenat?
Mislite za glavni predmet ili?
Da.
Za program?
Da.
Pa, pravo da vam kažem, ne znam. Mi još uvek se držimo na fakultetu starog programa. Da li ćemo nešto menjati?
Ne, nego vi lično, da li vi mislite da bi tu nešto trebalo promeniti, možda više kamerne muzike, čak i onima koji su odredili sebe kao soliste, koji dođu na glavni predmet, klavir?
Pa ne znam, možda. Kažem vam, to sve zavisi od afiniteta. Zašto da ne?
Individualno.
Zašto da ne? Da.
Znači, zašto? Opet smo kod tog međusobnog slušanja.
Mislim, u svakom slučaju zaista je nešto posebno svirati sa ljudima na sceni, sa još nekoliko njih, zaista. Divna literatura, tako da Zašto da ne?
Naravno, moram da vas pitam koliko taj pedagoški rad utiče na vaše muziciranje, to je pitanje za oboje, i šta ste vi naučili od mladih ljudi?
Pa definitivno sviram bolje.
Dobro.
Zaista. Da li zato što su prošle godine ili zato što sam prošla zaista silan repertoar sa studentima i nekako zaista je sve drugačije.
A ste naučili vi od njih nešto?
Kako da ne, kako da ne. Pa može da se nauči svašta. Upornost, nekako primetite kod nekoga neki talenat koji možda vi nemate, ili neku osobinu koju možda vi nemate, a koja vam se dopadne, koju mislite da treba izgrađivati. Tako da svakako može da se nauči student, apsolutno.
Dejana, šta ste vi naučili od Relje?
Od Relje? Dobro pitanje. Ne bih malo vremena sad kako bih relativno kratko odgovorio na to. Ali ovako, na prvu loptu, generalno jedna upornost i jedna predanost za jednostavno stvar koju, za koju on u stvari živi. A to je ta muzika i to je čelo i jednostavno ne mogu da kažem baš u svakom segmentu ono što bi trebalo možda da bude jedna monaška posvećenost, ali posvećenost jedna svakako da, velika. I jedno odricanje koje je sve prisutno u svakodnevnim, da kažem, sferama njegovog interesovanja. On je ipak neko ko ima 12 godina i on je neko ko mora na svakodnevnom nivou sebi da objasni i da napravi dobar plan. Kada će da se posveti prijateljima, kada će se posvetiti školskim obavezama, pošto on i dalje ide regularno u redovno školovanje u šesti razred, osnovne šesti razred muzičke, i to je ponekad jako teško iskalkulisati, napraviti, tako da to je nešto što u prvoj liniji od njega može negde da se nauči. I jedan veoma originalan scenski nastup i pristup svakom izlasku na pred publiku. Ja to u tim godinama nisam imao. Tako da prosto to je nešto što on, da li je to prosto njegov razvojni put ili možda malo i neka genetska predispozicija ili šta li već, ali sve u svemu ta lakoća njegovog pojavljivanja na sceni i iznošenja bilo kakvog muzičkog materijala i muzičkog dela je svakako nešto što čovek može da kaže da može od njega da pokupi kao dobar fazon.
Evo kako je tvoj tata objasnio, ispostavlja se da ti zapravo više i nemaš tremu kad izlaziš na koncert.
Ispostavilo se.
Kako si se izborio ti sa tim, sam sa sobom?
Pa postoje dve vrste treme. Jedna je negativna, druga pozitivna. Sada, neki muzičari imaju tu negativnu tremu, gde kad izađu na scenu bude im nelagodno i dobiju nekakav strah od neuspeha. E, kod mene to uglavnom bilo pozitivno. I ja sam jedno čekao da izađem i da odsviram koju god kompoziciju. I čak da sam pogrešio tad kad sam svirao, to me ne bi omelo u mom sviranju. I kasnije se vremenom, to je kasnije samo bila na kraju pozitivna trema, tako se vremenom prosto sam se na neki način istrenirao, tako što sam izlazio i svirao i svirao i tako na svim različitim mogućim scenama.
A šta misliš, da li ovi muzičari koji imaju negativnu tremu, da li imaju zbog toga što nisu dobro navežbali ili prosto ne veruju u sebe?
Ja bih rekao da prosto postoje oba slučaja.
Ali šta ti najčešće srećeš, recimo, među svojim drugarima?
pa da često ne veruju sebi i da započinju celu priču sa rečenicama joj, sad ću loše ovo da odsviram, nisam se lepo pripremila ovo ono i to. Ali ja nikad nisam, ja sam uvijek pokušavao da ne pokazujem svoju tremu, kakva god ona bila. I prosto sam sebe tako trenirao da to ne pokazujem i onda je ta trema počela da postaje pozitivna i prešla je na moju stranu, kako bi se rekla.
Sad je koristiš kao saveznik, ali tako?
Jeste.
Predlažem da čujemo još jedan snimak sa Kolarca, trija klasika Eterna. Biće to muzika Astora Piazzolla.
Thank you.
Bio je ovo još jedan snimak sa Kolarca iz 2014. godine, kada je delo Astora Piazzolle i Felixa Mendelsona odsvirao trio Klasika Eterna, sastav koji će sutra od 18 časova u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine održati koncert, a sa nama u današnjem vremenu muzike Radio Beograda 2 su violončelista Dejan Mitrović i pijanistkinja Marija Đukić, članovi pomenutog trija, kao i mladi čelista Relja Mitrović, koji će nastupiti sa svojom drugaricom, koleginicom Katjom Kalamir na istom koncertu. Dve generacije muzičara na jednom koncertu, jako lep povod. Evo, na završetku ovog današnjeg druženja moram da vas pitam šta biste želeli da ostvarite još na ovom polju, dakle kada je reč konkretno o triju Klasika Eterna, ali i individualno, naravno svako od vas ima i neke druge muzičke puteve. Marija, evo, izvolite vi prvo.
Pa ja se nadam da imamo planove za neku sledeću sezonu, nešto u vezi sa triom. Mm-hmm. Sad nismo ništa razgovarali skoro, Dejan i ja, vidjet ćemo. Ja ću svakako imati koncerte sa koleginicom Ino Mendelsohn, mm-hmm. violinistkinjom iz trija, sad u decembru, 10. i 18. u SKC-u i 10. u Adventističkoj crkvi. Imamo plan i za sledeću godinu i ja se nadam sledeće godine trebalo bi negde na proleće i ja da sviram svoj solistički koncert. To su planovi sad za neki period.
Dejane, koji je vaš izazov u narednom periodu? Ili koji su izazovi pred vama?
Izazovi naslanjaju se, opet da kažem, na neko mešano kamerno i solističko muziciranje. Solistički koncert je svakako imperativ koji bi trebalo da dođe kao jedan segment, da kažem, ovog dela karijere. Pod rednim brojem 2 nadam se zaista uspešnom saradnji i nastavku sa Minom Mendelsohn i sa Marijom Đukić, zaista u ovom našem triju. Postoje planovi za proširenje nekog repertoara, u pregovori smo sa nekim savremenim kompozitorima i autorima za izvođenje premijernog dela koje je pisano za naš sastav. Moja neka davnašnja želja da se ostvari neki ozbiljan studijski snimak koji bi mogao da bude, da kažem, reprezent ovog sastava. Umeđu vremenu se proširuju vidici. Ja sam počeo da odnedavno sviram u jednom kvartetu koji se zove Kameleon. Mm-hmm. I postoje i sa tim sastavom veliki niz, da kažem, planiranih projekata, koncerata i tako, svašta nešto.
Relja, ja sam sigurna da i ti imaš neki plan za barem nekoliko narednih godina, pa da li bi nam otkrio makar delić toga?
Pa imamo.
Naprimjer, koju ćeš srednju školu da upišeš, šta želiš?
Pa ja bi nastavio da, ja bi upisao srednju školu, srednju muzičku školu u Vučkoviću, uh-huh. u ovoj mojoj školi u kojoj sam trenutno i sada. I sad sve zavisi da li će da me prime, da li neće, ali ja nastavljam da sviram, da muziciram, da sviram na sceni, mm-hmm. i eto, to su ti neki delići.
Delići. Hvala na delićima, hvala i na razgovoru. Moji današnji gosti bili su Dejan Mitrović, Marija Đukić i Relja Mitrović. Pozivamo vas na sutrašnji koncert od 18 časova na Kolarcu, a Igor Ristić i Ana Ćirica žele vam prijatan dan uz muziku Astora Piazzolle.